Ko gaidīt, ko redzēt, ko spēlēt. Visiem zināmais piektais līmenis tagad podcast formā. Sveiki visiem! Šoreiz podcast formā ir pagājis diezgan ilgs laiks kopš pēdējā raidījuma, kas vēl skanēja radio ēteru Viļņos, bet ir pienācis jauns laiks. Ir pienācis podcast laiks. Šāda tipa raidījuma jūs sagaidīs trīs reizes mēnesī katru nedēļu, un vienu reizi būs mazliet lielāks ieskats kādā konkrētā ar gamingu saistītā cilvēkā. Bet nu, tā kā ir pagājis diezgan ilgs laiks, un mēs sanāk netīšām esam palaiduši garām vienu no lielākajām spēlēm, kas ir iznākusi šajā laika periodā, tas ir Starfield. Tas ir Bethesdas jaunākais meistardarbs lomspēļu pasaulē, un beidzot oriģinālā pasaulē veidots RPG, kas aptver zvaigznes, kosmosa kuģus, frakcijas un cilvēku lieliskos vai ļaunos plānus. Spēle, kā jau visās Bethesda spēlēs, ir unikāla varoņa izveide, kur tava vēsturi mainīs tavas spējas un stāstu. Tā kā ļoti svarīgi, kādu cilvēku mēs izveidojam un pēc iespējas tuvāk sev. Viss notiek ļoti plašā pasaulē ar neskaitāmām planētām un pilsētām kosmosa plašumā. Protams, stāstam pievienosies arī kompaņoni, kurus tu vari nolīgt un iegūt kā draugus, kā arī pat ja vēlies, var uzsākt romantiskas attiecības. Un ņemot vairāk spēle notiek kosmosā, papildus kaut cik, nu jau, visiem visādā spēlēs ierastajām rokcīņām ar jebrīd ieročiem, šajā spēlē ir arī kosmosa kaujas cīņas, kuros var ne tikai cīnīties, bet arī var uzlabot un modificēt šos kuģus. Protams, papildus šim simtiem stāstu, kuriem iziet cauri kā papildus misijām vai galvenajam stāstam, un pat arī visādas misijas, kuras ir gan ierastas, gan arī mazliet sarežģītākas un pat savā veidā pat puzlēm līdzīgākas. Spēlē gan pašlaik jāsaka to, ka nav viss spožākie vērtējumi, vismaz Steam platformā, kur 75% ir pozitīvi, bet tā tiek uzskatīta ik pa laikam mazliet garlaicīga. Es teiksim, nokavējusies ar iznākšanas datumu, ka viņa nav precīzāka, nu, ka viņai vajadzēja iznākt mazliet ātrāk un tik cik daudz esmu redzējis no pašas spēles, es godīgi sakot varētu piekrist, kā arī daudz cilvēku saka to, ka tā daudz prasa no paša spēlētāja. Un pēc pīka spēlētājiem var viegli pateikt, ka tas nav bijis tāds hits, vismaz kā mums tikko nesen iznākusi arī augustā, Baldur's Gate 3. Vai es to iesaku? Grūti teikt. Ja esiet lieli lomaspēļu fani, kas vēlas izveidot savu kosmosa komandu un izpētīt dažādo pasauli, tad jā. Jo Bethesdas izveidotās pasaules ir lielisks, skati ir brīnišķīgi, viņi patiešām atgādina to Skyrim sajūtu, ka tu viņā iekšā un pasies, wow, ja. Bet, ja jūs esat cilvēks, kurš vēl šaubās un uzreiz pēc arī mana tā mazā vērtējuma, neesiet droši, paskatamies video, pasmies kā citiem cilvēkiem spēlējis, jo atceramies stāsts, ne visiem būs vienāds, tā kā par to nevajag tik ļoti uztraukties. Galvenais ir, lai saprastu, vai tas spēle stils jums patiks. Un tad arī izlemjam. Bet no tā, spēle ir iznākus jau 6. septembrī, 20 dienas, 21 dienu, kad tieši, kad es viņu ierakstīšu, kad jūs klausīsieties, var jau būt 2-3 mēneši pagājuši. Jāceras to, ka šis tomēr ir podcastā. Un tā kā kāds laiciņš ir pagājis, un noteikti redzēsim to, ka ja ir bijuši kaut kādas problēmas ar pašu spēlēšanu, ar pašu kaut kādu optimizācijām, tad tās noteikti jau būs salabotas jau līdz šim brīdim. Tā kā tas ir mums par Starfield. Vēl mums ir ļoti daudz spēles, kuras mēs palaidām septembrī garām, un vieno tām ir tikko 19. septembrī iznākušais Mortal Kombat 1. Tas ir kā jauns sākums šīm sērijām ar, jāsaka tā, visbrutālākajām fatality animācijām, kādas ir bijuši. Kāds nezin, tās, kad pabeidz cīņu un tev ir iespējams nospiest spogu kombināciju un, nu, absolūti iznīcināt savu pretinieku tādā ļoti, ļoti radošā veidā, teiksim tā, jo katram varonim ir savs stili. Tas jau ir bijis kaut kā Mortal Kombat pirmsākumiem, tā kā to viņi laizvien ir atstājuši, un ja kāds arī tik tā kā sēž, to noteikti var redzēt to, ka kādi tad ir šī finišeri. Lai gan spēlē ir arī jauni režīmi, jauna cīņa sistēma, un, protams, kā jau jaunām spēlēm vajag būt, jauns izskats, tai nav izdevies sajusties kā kaut kam īpašam, teiksim tā, vismaz no cilvēku vērtējumiem. Kāda tādam jaunam sākumam, kas tehniski vajadzētu būt, ja tas ir Mortal Kombat 1, kur visu pasauli atkal uzsāk no jauna, un no stāsta puses kaut kas pietrūks. Bet, nu, protams, visiem kaušanās spēļu faniem šis noteikti iespēja sirds, jo, nu, ja gribas vienkārši kaut ko citu no iepriekšējā Mortal Kombat, šis ir tās. Šī ir jaunākā spēle, šeit ir jaunākais viss šis stils, tā kā loģiski spēle ir laba, bet stāsts varbūt nav. Bet, nu, godīgi sakot, es neesmu drošs cilvēks, kuri spēlē Mortal Kombat stāstu dēļ. Varbūt ir kādi. Ja jūs esiet, tad super. Šoreiz, sorry, nebūs tik ideāli. Bet kopumā, jāsaka, to, ka spēlē ir pozitīvi vērtējumi un stabila spēlētāja bāze. Vienīgais uz kādu brīdi vajag izvairīties no datoru versijas, jo cik es lasu tieši Steam lapā vērtējumus to, ka tas ports esot bijis viss nestabilākais optimizācijā, tas nozīmē to, ka spēle lago, viņai ir problēmas, un cerams, ka tas drīz tiks atrisināts. Nav pagājis vēl tik ilgs laiks, bet tik un tā nav patīkama to, ka cilvēki spēlēs konsolēm, viņiem viss iet, un cilvēki spēlēs datoru, viņiem viss neiet. Tā. Bet, godīgi sakot, mēs esam redzējuši šādu trendu mazliet ejams priekšu pēdējā laikā, kad ir tieši PC datorports ir visšvakākais no optimizācijas un no spēles pašas iešanas. Tā kā cerams, ka tas neies vēl lielākā trendā un būs iespējams pēc tam tas redzēt dabūt spēles, kuras kādreiz būtu konsolēm neiet tik labi kā uz datoriem. Bet, nu, pašlaik, diemžēl, tā ir. Un īsti neko par to nevaram darīt. Tā kā, nu, jādzīvo vien kā ir, bet kaut cik gan jau uzspēlēt var. Tā kā, un ja kāds spēlē uz konsolēm, hei, nav problēma, spēlējam, ir ok, viss labi, viss strādā. Tā kā, tur nav par ko uztraukties. Mortal Kombat 1, vēl viena spēle, un kas ir tāda, es teiktu, interesantāka no daudzām no šīm, jo tā ir nosaukums Lies of P, un jau var teikt, tā, kad viņa sāka parādīties uz apārišņu, man no sākuma nebija liela interese līdzi saprat par to, kas es pa stāstu apakšā ir, jo pēc nosaukuma jau viena var daudz maz saprast, par ko tas varētu būt, un daudziem varētu likties, tā ir tieši par Pinokio, un šī ir tiešām viena no interesantākajām spēlēm sarakstā, jo šis stāstījums Pinokio pasakai ir mazliet citādākā pasaulē nekā ierasts. Šoreiz tas viss notiek tādā pasaulē, kur modificēti robotu monstri terorizē šo mazo pilsētiņu, un tāpēc tēvots Giuseppe izveido mazo Pinokio, kurš šajā spēlē ir aptuveni 15-gadīgs puika, lai cīnītos pret tiem. Bet stāstā ir interesanta lieta, jeb iespēja, tev ir iespējams darīt divas lietas. Melot un kļūt vairāk par lēli, jeb šo robotu veidīgo, vai arī teikt grūto un citreiz smago un ne tik priecīgo taisnību, un palikt cilvēkam. Papildus tam spēle tiek spēlēta kā Souls-like spēle, kur tad tu var uzlabot Pinokio, it īpaši, jo vairāk viņš kļūst par robotu, viņam var nomainīt visādas opcijas, viņam vai vairāk spēles un viņa spējas, un mazliet viņu saucami pārveidot tādu robotveidīgu, jeb arī vairāk leļveidīgu, bet tas, protams, atņem nost cilvēcīgumu. Tā kā ir interesanti tas, ka ne tikai stāsts ietekmē, ne tikai tavas izvēles ietekmē stāstu precīzā, bet ietekmē reāli arī tavu spēlēšanu, jo, ja tu esi vairāk robots, varbūt varēs darīt vairāk lietas, kas nav standārtā pieejams parastiem cilvēkiem. Ja brīd tieši otrādāk, tu esi kā cilvēks un mazliet grūtāk tev spēle, kas vēl vairāk uzliek to, ka būt cilvēkam ir grūti. Tā kā, man ļoti patīk tā ideja. Spēlē arī pašlaik ir 85% pozitīvs vērtējums Steam, un tāda ļoti, ļoti foršs stāsts, kas noteikti daudziem cilvēkiem varētu patikt. Vienīgais mīnus ir noteikti, protams, tas, ka tā ir Souls-like spēle, tāpēc viņa būs mazliet sarežģītāka, viņa atgādinās tieši šīs Dark Souls spēles, jau arī nesen iznākus jo Elden Ring, tā kā, nu, jā, cerēsim, ka visiem beigās aizies pie sirds. Vēl viena spēle, ko mēs esam gaidījuši kādu laiku, jau gandrīz 10 gadus, ir Payday 3. Tas ir ilgi gaidīts turpinājums, manuprāt, labākajām laupīšanas, jau bija heist spēlēm, bet man ir uzreiz jāsaka, šis nav tas. Šis ir tiešām viens lielākais izgāziens, ko es esmu redzējis. Neskaitot, ka spēle izskatās mazliet dīvaini un tā arī uzvedās, paša spēlēšana, cik es saprotu, ir ļoti forša un ir laba un atgādina patiešām tos pēdējos laikus, kad bija iespējams vienkārši aplaupīt šīs bankas un izveidot tās misijas un tieši kā tu vēlies un sakot līdz tam. Bet ir ļoti problēma ļoti liela problēma šai spēlē. Tai ir obligāts online connection vajadzīgs, tad vienmēr jābūt tiešsaistē, pat ja tu gribi spēlēt viens spēlētāja režīmā. Kas liktos, ok, nav tik traki, lielā mērā visiem mērā ir internets, visiem tas ir. Problēma tāda, ka viņiem nestrādā serveri. Cilvēki nesūdz par pašu spēli, bet gan fizisko iespēju to spēlēt. Jā, viņam Steam lapā ir tikai 32% pozitīvu vērtējumu, kas ir viens no zemākajiem, ir īpaši populārām tādām sērijām, kurām es gudu gaidīs, ka nu, neatkarīgi, cik viņa būs slikta un tā, tāpat kā Assassin's Creed, noteikti spēlēm es medzējuši, nu vismaz būs tie 50-60, nu tas nozīmē to, ka spēle ir spēlējama, tur nav vislabākais, bet viņa reāli ir spēlējama. Šajā gadījumā netik ļoti, jā, es jūs serveri nestrādā. Kāpēc, grūti pateikt, ir gan viņa iznākusi tikai pāris dienas no šī brīža, varbūt jūs klausoties pēc mēneša, spēlē ir salabotas visas problēmas, bet pašlaik, diemžēl, jāsaka to, ka tā situācija ir, kāda viņa ir, un, nu, vienkārši ir jāgaida, kad viņi to salabos. Kā arī jāsaka to, ka pati spēle ir laba. Pati spēle, ja patiešām cilvēkiem patīk, es lasu, un cilvēks saka, spēle būtu ideāli, ja serveri strādātu. Nu, ne ideāli, bet principā viņi spēlētu ļoti daudz vairāk cilvēku, nebūtu tik zemes vērtējums. Ja kādam interesē, tā iznāca 21. septembrī, un tā ir pieejama jau uz visiem, visām konsolēm. Tā kā pēdējie 3 mēģinam, ja mēs uzdrošinamies. Un cerams, nu gan jau, ka viņi salabos to serveris, un tad jau viss būs kārtībā. Bet sākums ir tāds, kāds ir, un tāpēc vispār ir tādā lieta, ko es bieži vien cenšos ieteikt cilvēkiem, ir nepērtiet spēles pašā sākumā. Neesam preorderus, netaisam šādas lietas. Pagaidam, paskatamies, kā viņi izskatās, kad viņi iznāk. Ja viņi ir laba, ja cilvēki novērtē labi, tad ok, varam ņemt. Ja viņi izstās tā kā pēdējie 3, nu jau nav jēga. Labāk tad paspēlēm kaut ko citu. Paskatamies kādu citu spēli, kas iznākus, kas ir laba. Kā piemēram Starfields. un tad ejam iekšā. Šie preorderi bieži vien ir cilvēkiem likuši bēdāties un runājot par preorderiem starp citu. Tieši viena spēle, kura tā tieši nokļūdījās un kurai sākumā bija briesmīgs starts, bija Cyberpunk 2077. Tagad tā jau ir pavisam aizmirsta spēle un sen neredzēta, bet jāsaka to, ka šai spēlē, lai cik sarežģīts bija šis sākums un lai cik briesmīgi bija vērtējumi sākumā un cik ļoti tā spēle vienkārši negāja. Tagad viņi ir uzlabojis visu. Viņai ir 85% gan pēdējais, gan kopējais vērtējums pa visu laiku, kas ir ļoti labs vērtējums priekš open world spēles, kurā var darīt visu kaut ko, tā kā ir lietas, kas cilvēkiem patīk, kas cilvēkiem nepatīk. Bet jā, tā spēle teikt, noteikti ir pārņēmusi to, kas viņiem iepriekš bija slikts un uztaisījuši ļoti labu. Un runājot par Cyberpunk 2077, viņi iznāks tūlīt ar savu pirmo DLC. Phantom Liberty, kas būs kā spiegu trillera piedzīvojums plašajā šajā cyber pasaulē ar vēl jaunām vietām, jaunu stāstu un izvēli, kā tad tieši noslēgsies šis stāsts. Tā kā beidzot arī mēs varēsim izvēlēties mazliet vairāk par šo stāstu un izdomāt, vai mēs gribam tā, vai mēs gribam šādi. Un man vienkārši liels prieks redzēt to, ka pēc ilga un briesmīga sākuma cilvēki tiešām var gaidīt no Cyberpunk lietas un jaunu kontentu ar prieku. Tā kā ļoti labi šim, priecājamies un spēlēm. Šis DLC iznāks 26. septembrī, tā kā kad šis podcasts jau būs pieejams, tas jau būs iznācis. Tā kā līdz ko pēc noklausīšanās ejam uzreiz un meklējam. Vēl viena lieta, ko mēs redzēsim mazliet vēlāk šajā mēnesī, šis ir septembra mēnesis, ir EA Sports FC 24. Kāpēc tāds nosaukums, kāpēc nav FIFA 24? Ja atceramies pēc pagājušā gada, FIFA un EA bija mazi argumenti ar to, ka viņi nepiekrita lietām, kā viens otrs dara, un viņi pateica, ka viņi šķirās no viņu ļoti, ļoti ilgadējās sadarbības, kas, manuprāt, ilgi aptuveni 20 gadus. Es precīzi nevaru atcerēties, kurš bija pirmais FIFA, bet aptuveni 20 gadi bija pagājuši, un tagad FIFA taisa savu spēli, un EA jau būs izlaiduši savu spēli 29. septembrī, protams, bez šī sporta giganta iejaukšanās. Kāda tā būs un vai šī paliks tik un tā populārākā, vai arī nākamgad varēsim gaidīt FIFA's atbildi un visi varēs pārēt uz to. To gan būs jāpagaidām vēl 29. septembrī un pēc tam otra spēle pēc gada. Redzēsim, kā arī nosauks FIFA, laikam saglabās savu vārdu kā FIFA 25 pēc tam. Bet, nu, mazliet būs jāpagaida. Un pašlaik es esmu redzējis vienu video, un tas bija no Early Access, no agrīnās piekļuves, un var teikt to, ka nav nekas ideāls. Nav nekas tāds, kas liekas tev teikt, o, jā, nu labi izskatās, protams, spēle, bet notika viens sots, Vācars dabūja sarkano kartiņu, jo viņš aiztērs spēlētājs kājām, soda laukumā tieši, un bija 11 metru soda sitiens, kas bija interesanti, nebija vārtsarga, tā kā tas soda sitiens bija uz tukšiem vārtiem. Es ļoti gaidīju to, ka pēkšņi no nekurienes uzbudīsies Vācars un noķers to bumbu, bet ne, viņš vienkārši neparādījās. Tur nebija vārdsargs, tā kā cenšamies nedabūt sarkanās kartiņas soda laukumā ar vārdsargu, jo, ja būs pendela, tad jūs nevarēsit atsargāt, jo jums nebūs spēlētājs, kas to darīs. Kas ir ļoti interesanti, un, domāju, tas ir baks, to gan jau salabos, bet dažreiz tā gadās. Dažreiz ir lietas, kas mums vienkārši neaiziet līdz galam. Bet, godīgi sakot, pēc tā īstā klipa, ko es redzēju, un pēc vēl dažām citām lietām, es īsti neredzēju atšķirību nekādu, kā bija iepriekš, un kā ir tagad. Varbūt Ultimate Teams, kur tieši vairāk FIFA tika iekļaut iekšā, un to, cik precīzi tie spēlētāji visu norādīti, un kas. Varbūt tas mazliet būs atšķirīgāks, bet es domāju, pēc pašu spēles stila, ņemot vairā to, ka IE ir tie, kas veidoja to pašu spēli, tas noteikti būs tāds pats, un tur neviens es lieku satraukties. Kā arī vēl viena lieta, ko es vēlējos pieminēt, ir tas, ka šis ir septembra vienīgais un pirmais un vienīgais podcasts, kas būs šonadēļ, bet nākam mēnesi jau mums sagaidīs ļoti interesants lietas, jo vieno gaidītiekiem spēlē man personīgi būs Marvel Spider-Man 2, ko es ļoti nevaru sagaidīt, un tad mēs noteikti runāsim vairāk par to, bet tagad ķersimies klāt pie mazliet lielāka gaminga tieši raidījuma ziņā, tieši vairāk skatīšanās ziņā, un tas, protams, ka mums ir e-sports.
E-sports.
Nu, ko ir laiks ķerties klāt e-sportam un viss, kas notiek ap to, arī kāds laiks nav runāts par to, protams, tieši tāpat kā nebija raidījuma, nebija arī e-sports. Protams, mums šeit, un var dzirdēt ko, tāpēc, ka pas e-sports nekad neapstājas, turnīri notiek, un turnīri arī turpinās. Un sāksim, kā jau ierasts, bieži vien bija iepriekš ar CSGO pasauli, un šeit man jāsaka gan turnīrs, kas notiks mazliet vēlāk, kas sāksies 10. oktobrī, un tas būs Blast Premier Fall American Showdown 2023, viņš norisināsies tikai 4 dienas, bet pats svarīgākais uzvarētājs dodas tālāk uz Fall Finalu. Un kāpēc tas ir svarīgi, jo tur atrodas arī viens no mūsu spēlētājiem Jekindārs, Team Liquid komandā, tā kā viņam būs vēl viena iespēja tik tālāk uz lielo rudens fināla turnīru, kur jau priecīgs gaida Brokijs no FaZe Clan komandas, bet nu vienmēr ir patīkamāk redzēt ne tikai vienu, bet gan divus no mūsu latviešu spēlētājiem iekšā šajos lielajos turnīros. Kā arī pie CSGO pieminot ātri, šie ir vieni no pēdējiem turnīriem, kas vēl norisināsies CSGO pasaulē. Tehniski vajadzētu būt tā, ka nākamais majors, ko mēs redzēsim, būs jau CS2. Un, lai cik es godīgi gribētu teikt, ka es arī esmu uzspēlējis, man diemžēl nav sanācis, jo es neesmu dabūjis piekļuvi, bet tiem, kas ir dabūjuši, super. Jūs esat ideāli un spēlēt. Es ceram, ka tā spēle patiešām ir tik laba, cik esmu dzirdējis, jeb arī viņa ir tik slikta, cik esmu dzirdējis. Ir dzirdēts vairākas lietas. Bet tas par CSGO pasauli, tikmēr Valorant pasaulē ir vairāk turnīri, kas tieši tagad norisinās. Viens no tiem, kas jau mēnesi aptoniet, ir Valorant Game Changers. Un ne tikai Eiropas reģionā, bet arī Dienvidamerikas, arī Ķīnas, arī Austrālijas reģionos notiek šis turnīrs. Un arī tāds mazākā tehniski lielama turnīrs, kas ir B klases, bet arī pirmai vietai, ja jūs uzvariet, jūs tiek tālāk iekšā Game Changers Championshipā, kas jau ir tīri pieklājīgs LAN turnīrs São Paulo, Brazīlijā, tā kā ir arī kaut ko foršu, ko var sagaidīt no šī. Un vēl viens no tāda saucami mazāk turnīra spriedzes, kas šonadēļ mums vēl ir saucami mazāk turnīri, pēc nedēļas jau sāksies mazliet lielāk, oktobrs patiešām būs pilns ar lielajiem turnīriem, un tad man tikai jāsaka to, ka būs jautri skatīties un izdomāt, ko nu skatīties, bet pašlaik vēl pieņemsim Dotā, mums būs jāsako līdz Pinnacle Cup Malta Vibes 4, kas arī ir tie divi turnīrs, kas nav tik stilīgs, bet nu, ja nav ko skatīties Dotā, tad var skatīties šo turnīru, ir arī pietiekami interesants komandas, un bieži vien šajos mazajos turnīros mēs varam ieraudzīt vai nu komandas, vai nu spēlētājs, kas lēnām kāpjas augšā pa karjeras kāpnēm, un pēkšņi nākamajā sērijā mēs jau redzēsim, ka viņi spēlē vienā no top komandām. Tā kā tas ir noticis simtiem reižu, un ir pilnā iespējams to, ka tas notiks arī šajā turnīrā. Tā kā sakojam līdz, tas notiks līdz 6. oktobrim, tikmēr League of Legends pasaulē mums arī notiek vairāki mazie turnīri, jo nākamā nedēļa, aiznākamā nedēļa precīzāk sāksies arī šie lielie, bet ir viena lieta, ko es vēlējos pieminēt, to, ka pašlaik vēl aizvien tieši līdz 29. septembrim norisinās Asian Games, kas nozīmē to, ka tur piedalās vairākas tieši valstis, no vairākām vairāk spēlētāji no vairākām valstīm. Precīzāk ir tur Ķīna, Malaizija, Indija, Saudārābija, Kazahstāna, Japāna un vēl daudz citas, un kas ir interesanti, ka tieši viņi spēlē kā spēlētāji, kā valsts pārstāvji, un to var teikt tāds mazās olimpiskās Āzijas spēles, var teikt, tieši League of Legends pasaulē, kas vēl ir interesanti, tas nav tikai League of Legends, bet arī Dota ir. Un abos divos spēlēs, es skatīties, ka ir tādi spēlētāji, kuri spēlē atsevišķās komandās, bet tie viņiem jāspēlē kopā, un manuprāt, tā ir viena no visinteresantākajām un foršākajām lietām, tas, ka viņiem ir, saucam, jāspēlē pret saviem pretiniekiem, bet jāspēlē kā komandai. Un tad nu, jāstās, vai viņiem labāk sanāk komandā, vai viņiem labāk sanāk ar šiem valsts komandām, jo tehniski, pieņemsim, ir īpaši Dotā, viena komanda ir vienkārši zvaigžņu komanda, tur ir spēlētāji no trim dažādām komandām, kuri visi ir zvaigznes attiecīgās komandās, un tas ir, un tad liekas, ja šī būtu komanda īstajā Dotā, viņi viennozīmīgi uzvarētu, bet nu, nevienmēr tā ir. Nevienmēr tā ir, bet arī pieteikam interesanti, lai mēs varētu par to padomāt. Tikmēr vēl Rocket League pasaulē, viss, kas mums notiek, ir koledžu turnīru kvalifikācijas gan rietumu, gan arī austrumu reģionos. Abas divas norisināsies 1. oktobrī un būs ļoti interesanti skrīties, kurus tad Ziemeļamerikas koledžus ir vislabākās tieši Rocket League pasaulē. Kas ir interesanti, šis nav pirmais turnīrs, šis ir otrais. Tāda veida turnīrs, un pirms gada mēs arī šiem pašam sekojām līdzi, un es atceros to jau to, ka bija šīs koledžas lietas, un to redzam arvien biežāk, un tas man liek par domu tādu uztaisīt, ko es esmu redzējis dažreiz. Latvijā ir savas universitāšu e-sporta turnīri notikuši, bet es domāju, ka ir jātaisa vēl, un jātaisa mazliet lielākā rakursā piesaistīsim, nezinu, 8 lielākās universitātes, un tad lai uzspēlē tādu foršu mazu turnīru. Manuprāt, tas būtu lieliski, tas būtu ideāli, un cerēsim, ka kādu no universitātēm šo dzirdēs, lai jūs sāktu šo visu. Tikmēr vēl citā spēlē, kas mums ir Rainbow Six Siege, mums notiek ļoti daudz līgas reizē, un te nu patiešām, es domāju, ļoti daudz, jo bija jau norisinājušas CA, EU, SA, SK, un tagad vēl aizvien būs Ziemeļamerika, Okeānija, Brazīlija, Latīņa Amerika, vidu, tuvējo austrumi, Eiropas, vienkārši parastais stage, tā kā ļoti, ļoti daudz visādās līgās ir šie turnīri, un tie norisināsies līdz tikai 26. Tā kā līdz šodienai, bet ir arī sāksies daži jauni, kas būs Ziemeļamerikā pēc tam vēlāk un pāris dienas vēlāk, tā kā jāsako līdz šiem līgām, un pēc tam vēlāk jau apmēram uz oktobri arī, jeb uz novembra pusi, tad jau būs arī lielais turnīrs arī šajā Rainbow Six Siege pasaulē. Bet viena no lietām, ar ko mēs nobeigsim šo raidījumu, ir Overwatch League 2023 playoffi, jeb arī precīzāk lielākais turnīrs Overwatch pasaulē, kas ir ļoti interesanti, ir viena lieta, ka šeit ir 8 komandas, kas spēlē, un visas no viņām ir no Dienvidkorejas. Precīzāk, divas nav, pārējās visas ir lielākā daļa komandas no Dienvidkorejas. Viena ir Eiropas komanda, un viena ir Ķīnas komanda. Tā kā tas mazliet parāda to, kas ir populārākā valsts un labākie spēlētāji tieši Overwatchā. Ja kādam interesē, šis turnīrs būs līdz 1. oktobrim, tikai 3 dienas norisinās, uz no 28. līdz 1. Un jā, viņi spēlēs par lielo 1,8 miljoni dolāru balvu fondu, tā kā pietiekami liels turnīrs, pietiekami jautri. Un arī pietiekami daudz ko skatīties mums visiem. Mājās ekrānos, Twitch, YouTube, vienalga, ko jūs izmantojat. Sakojam līdz, un kā arī klausamies un gaidam nākamo raidījumu, kas ir, protams, būs redzams visādos visos, precīzāk, straumēšanas vietnēs. Nosaukums, protams, piektais līmenis, kāds arī paliks, un tad jau uz tikšanos nākamajā raidījumā.
Ko gaidīt, ko redzēt, ko spēlēt. Visiem zināmais piektais līmenis tagad podcast formā.